Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i kao i obično bit ću sa vama sve do 10 sati. Kad je reč o sadržaju današnje emisije, nastavljamo emitovanje razgovora zabeleženih u toku trajanja seminara Digital World Computing Networking and Us, koji je nedavno održan u Centru za naučnu kulturu u mestu Eriće u Italiji. Mihajl Catanzaro, freelance novinar koji živi i radi u Barceloni, doktorirao je fiziku, piše za brojne ugledne naučne svetske časopise. U intervju za Digitalne ikone govorio je o naučnoj oblasti koja se bavi istraživanjem mreža, društvenim medijima i društvenim vezama i novinarstvu u digitalnom svetu, kompjuterskim virusima i mnogim drugim temama. Sa Claudijom Di Giorgio, generalnom direktorkom u časopisu La Scienza i autorkom veoma čitanog bloga posvećenog nauci, razgovarali smo o sadašnjosti i budućnosti medija u informacionom društvu, o pisanju bloga, naravno, internetu i naučnom novinarstvu. A u današnjoj emisiji slušat ćemo i Dejana Bizingera, menadžera online projekata koji se e-poslovanjem bavi još od 90-ih godina. Između ostalog radio je i kao web menadžer sajta B92, pokrenuo je blog na 92-ci, Technopolis i mnoge druge zanimljive online sadržaje. Danas je također zadužen za nekoliko portala, piše blog i aktivan je na društvenim mrežama. Za Digitalne ikone govorio je o nekim aktualnim temama iz oblasti društvenih medija, o Facebooku, o e-poslovanju i danas ćemo slušati prvi deo razgovora. Ali evo da krenemo redom i da čujemo prvi razgovor zabeležen u Italiji.
My name is Claudia Di Giorgio and I'm managing editor of Le Scienze, that is the Italian edition of Scientific American. I've been a science journalist for 20 years, something like that. I've been a journalist before, and I began using the internet and internet communications in the last years of the 80s.
Ja sam Claudia Di Giorgio, generalna direktorka u časopisu La Scienza, to je italijansko izdanje Scientific America. Naučni sam novinar duže od 20 godina, a i pre toga sam radila također kao novinar. Počela sam da se bavim internetom i da ga koristim kao sredstvo komunikacije i rada još kasnih 80-ih. Mnogo godina se, dakle, vidite, bavim webom, kao i grafičkim interfejsima i brojnim drugim temama. Kada me pitate, i to su teme o kojima smo razgovarali ovde, kako vidim naučno novinarstvo nekad i sad, pa mogu da kažem u jednoj rečenici, sve se prilično mnogo promenilo. Internet je potpuno, da tako kažem, promenio igru. U mnogim aspektima, u načinu na koji dolazimo do vesti i informacija, u načinu na koji komuniciramo tako lako i tako brzo, pa sve se promenilo. Internet je uveo i novog igrača, javnost sada ima mogućnost da direktno učestvuje, na primjer, u radu istraživačkih institucija, da prati njihov rad na jedan sasvim drugačiji način i da da svoj doprinos koji je često izuzetno dragocen. Evo, navešću vam primjer NASA. Početkom 90. godina oni su napravili web sajt, naravno bili su jedni od prvih. Neverovatne slike su postale mnogima dostupne. Slike Marsa, na primjer, privlačile su veoma mnogo pažnje, a bilo je to fascinantno tada. Sada je pomalo uobičajeno da imamo pejzaž neke planete na svom monitoru u svojoj kući. Ne čudimo se, naravno, više toliko. Dakle, mnogo toga se promijenilo. Način na koji novinari rade svoj posao i načini na koje ljudi percipiraju nauku i vesti iz oblasti nauke također se zaista mnogo promijenilo. Ja veoma često pišem upravo o ovim temama jer me zaista mnogo interesuju. Na moje pitanje kako vidi loše i dobre strane ubrzanog tehnološkog razvoja, Claudia Di Giorgio odgovorila, pa kao i uvek, imate i dobre i loše strane. Ja lično verujem da postoji odnos između odgovornosti i mogućnosti. Dobijate lakše i brže informacije, ali ste odgovorniji i rizik je veći. Morate da znate kako ćete ih koristiti. Ljudi su postali moćniji zahvaljujući internetu, ali njihova je odgovornost veća. Naša odgovornost kao novinara je također veća. Sada kada se bavite izvorima i kada tragate za informacijama, morate da budete veoma obazrivi. Ako hoću da znam više i da steknem više znanja, neće to niko da uradi umjesto nas. A taj posao je izuzetno obiman, jer je, da tako kažem, svega sve više. I u tom moru informacija morate da pokušate da nađete pravu i da utvrdite kvalitetne izvore. Morate mnogo da pazite. Da li internet vidim kao pretnju tradicionalnim medijima? Pa, kriza medija je, mislim, više stvar ekonomije. Problem je u tome što na internetu dajemo i stvaramo često besplatan sadržaj, a to ne plaća račune. Postavlja se pitanje kako da budemo plaćeni za kvalitetan sadržaj koji postavljamo na web. Mislim da niko još nema odgovor. Apsolutno se slažem da se nalazimo u dobu velike krize medija, štampanih pre svega. Ali također mislim da je ona, pre svega, kako sam rekla, ekonomsko pitanje. Gubimo tiraže zato što gubimo načine da zaradimo od sadržaja. A još uvijek se nismo izborili za to da kvalitetan sadržaj bude makar malo bolje plaćen. Mehanizmi advertisinga još uvijek nisu našli načine da kompenzuju sada već tradicionalan nedostatak novca. Kao što znate, ovo su veoma zanimljiva vremena. Magazin za koji trenutno najviše pišem je Štampan, ali imamo naravno i web sajt. Pisala sam i za Republiku i za druge magazine. Radila sam dugo na radiju. Stekla sam zaista iskustvo različitim medijima. Počela sam da pišem za internet prilično davno, 90-ih, kada je Republika krenula sa online izdanjem. Već sam imala dosta različitog novinarskog iskustva i mislim da je to za današnje novinare izuzetno važno. Na moje pitanje kako vidi mesto i ulogu radija u digitalnom dobu, Claudia Di Giorgio je odgovorila: mislim da ne bi trebalo previše da utiče na radio svet, da kažem, koji postaje sve više digitalan. Činjenica je da radio i internet imaju nešto zajedničko i upravo tome je privuklo internetu. Znaćete o čemu pričam. A to je uspostavljanje jednog specifičnog ličnog odnosa. Imate osjećaj povezanosti sa osobom koja vodi program ili čita nešto, koje ne morate nekada čak ni da budete svesni. Slični su. Radio je zanimljiv, zaista. Također mislim da radio ne treba da se plaši, da se tako izrazim, interneta. Kvalitetan sadržaj uvek će imati svoje slušaoce. Radio također ima i mogućnost podcasta i to je veoma važno i jeftinije je, što nije zanemarljivo. Mislim da štampani mediji imaju zaista velike probleme. Na pitanje kako vidi budućnost štampanih medija, Claudia Di Giorgio je prvo napravila jednu veliku pauzu, pa onda uz težak uzdah odgovorila: magazin kao naš je veoma poštovan. Većina veoma uglednih magazina imaju alatke za referentnost, imamo odane čitaoce koji godinama čuvaju primjerke naših izdanja. Igramo jednu ulogu u kojoj kao da je lakše da održavamo postojeću situaciju. News magazini, nedeljni news magazini, na primjer Newsweek, su više pogođeni ovom situacijom. Oni su između dnevnog i mjesečnog izdanja koje sebi može da dopusti da analizira i da uđe u dublju priču. Konvergenciju medija vidim pa na jedan poseban način. Kako komentarišem izjave naših kolega da transformacija medija zavisi ponajviše od novca? Pa mislim da su u pravu, da ima dosta veze sa novcem, da mora da ima veze sa novcem, jer postoji ideja i kod novinara u Italiji, ali ne samo u Italiji, da je ono što je na webu, pisanje za web, manje važno. I samim tim ti su novinari manje plaćeni. I zato kvalitet ovih tekstova često opada. Mislim da je novac najveći problem. Nećete privući mlade ljude da se uključe u ove poslove ako ne mogu da žive dobro od svog pisanja za web. Kada sam govorila ovdje na svojoj prezentaciji, govorila sam upravo o rizicima i teškoćama interakcija na blogu ili negde online, kada postoji mogućnost da ljudi komentarišu ono što pišete, neki sadržaj koji postavite. To može da bude veoma teško. Ljudi, to jest čitaoci, umeju da budu veoma agresivni, da pokreću veoma kontroverzne diskusije i debate. Nekada ne možete da kontrolišete stvari, pa se mogu oteti kontroli. Suština mog izlaganja se svela na to da su, naravno, komentari dobrodošli, ali da moramo da budemo spremni na to da odgovaranje na njih i moderiranje diskusija online može da nam oduzme veoma mnogo vremena i morate da uložite toliko svoje koncentracije i pameti skoro isto koliko vam je bilo potrebno kada ste pisali tekst. Komentari mogu da budu izuzetno ružni, na webu postoje neki trikovi kako da se sačuvate od toga. Pre svega korisnici ne mogu da pišu baš šta i kako žele, bez poštovanja bilo kakvih pravila. Ako govorimo o blogu, blog je kao vaš dom. U vašem domu vi imate pravo da postavljate pravila i da tražite da ih se posetioci pridržavaju. Vaša je dužnost da ih sprovodite ako neko hoće da, na primjer, pokrene diskusiju koja vređa druge ili jednostavno krši pravila koja ste postavili, imate pravo da se umešate i da reagujete. Čitaoci su gosti u vašoj kući, budite spremni i budite prisutni. Blog traži 24 sata vašeg angažmana. Posebno ako pišete o temama koje su kontroverzne. Srećom, postoje platforme koje ovaj posao u priličnoj meri olakšavaju. Dobijete, na primjer, e-mail svaki put kada neko zapiše neki komentar na vašem blogu. Zapravo, kao novinar koji piše blog, morate da znate šta zapravo želite. Da li da informišete čitaoce ili da diskutuje, da li da budete ekspert ili novinar. Mislim, veoma je lako izaći na internet i raditi nešto, bilo šta, ali nije baš tako. Morate da znate da koristite alatke i da znate šta želite da postignete. Pisanje za web je moj život, radim to veoma dugo. Razlikuju se, ali ja više ne pravim razliku jer pišem za različite medije, iako naravno postoje razlike. Pre nekoliko godina jedan moj kolega je govorio da je pisanje bloga bez veze i da to nije novinarstvo, a posle nekoliko godina morao je da počne da piše jer je naravno razvoj medija išao u tom pravcu i on je to morao da prati. Kao i mi. Suštinska razlika je u tome da li ste profesionalac ili amater, da li to radite za platu ili kao svoj hobi. Treba da pronađemo način da blogeri postanu odgovorniji za sadržaj koji postavljaju. Mada, nažalost, da budem iskrena, i mnogi novinari bi trebalo da budu odgovorniji nego što jesu prema sadržaju koji stvaraju. Ali i korisnici imaju vlastitu odgovornost, moraju da pokušaju da izaberu i razumeju ko je dobar, ako loš, ko se poziva na proverene izvore, ako ne i zašto. Još je to, tu se još uvek brzo menjaju i razvijaju stvari, da tako kažem. Brzina je zaista zapanjujuća. Pokušavamo da pratimo šta se dešava i da budemo optimisti. Evo nas na ovoj terasi, divnoj terasi sa divnim suncem i morem, tako da izaberimo da budemo optimisti.
It's evolving very, very quickly, but things are changing very, very quickly. The speed is astonishing. We are all trying to, you know, panting after what's going on. Well, I would like to be optimistic. You know, we're here on this wonderful terrace with this wonderful sea and the sun. So let's choose to be optimists.
Sentire la medusa de oro vivi fatule de pata vire tu mi de de sento di già pure me costa rizzi pubera de rosa mi da furoso de fantomici pepico de pesti mi vira muse sentire la medusa de oro vivi fatule de pata vire tu mi de de sento di già pure me sentire la medusa de oro vivi fatule de pata vire tu mi de de sento di già pure me costa rizzi pubera de rosa mi da furoso de fantomici pepico de pesti mi vira muse sentire la medusa de oro
bigia pude me patule, fanto migi pepico di patule, pesti mi virabuse patule, patule, patule.
Sati i 18 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj emitujemo razgovore zabeležene u toku trajanja seminara koji je bio posvećen digitalnom svetu, računarstvu, umrežavanju i nama u ovom svetu i nedavno je održan u Centru za naučnu kulturu u mestu Eriće u Italiji. Naš sagovornik je tada bio i Michele Catanzaro. On je freelance novinar, živi i radi u Barceloni, piše, doktorirao je fiziku, piše za brojne ugledne naučne svetske časopise, a u intervju za Digitalne ikone govorio je o naučnoj oblasti koja se bavi istraživanjem mreža, društvenim vezama i društvenim medijima, novinarstvu u digitalnom svetu, kompjuterskim virusima i mnogim drugim temama.
My name is Michele Catanzaro. I have a PhD in physics and I'm currently a science journalist. I live in Spain, in Barcelona.
Mm-hmm. And you are here because...
Okay, I'm here because I've written a book called Networks, a very short introduction for Oxford University Press.
Ja sam Michele Catanzaro. Doktorirao sam fiziku, trenutno sam freelance naučni novinar i pišem za nekoliko časopisa. Živim u Barceloni. Ovde sam jer sam nedavno objavio knjigu Networks, jedan kratak uvod za Oxford University Press, u kojoj sam pokušao da predstavim filozofiju koja stoji, da tako kažem, iza nauke koja istražuje mreže. Naučne oblasti koja je doživjela veliki bum i popularnost poslednjih godina i pristupe istraživanja određenom broju mreža, kao što je Facebook, ali kao što su i ekosistemi. Dakle, osnove onoga što se zove networks science. Kako vaša vizija sveta zapravo može da se promeni ako gledate kroz vizuru nauke mreža? Interdisciplinarna akademska oblast kao što je network science koja se bavi kompleksnim mrežama od telekomunikacijonih preko računarskih do semantičkih i društvenih. Kada imate jednu kompleksnu situaciju, pogledate interakcije među ljudima i veze među njima. Evo daću vam sada jedan primjer koji je aktualan zbog prvenstva u fudbalu. Čuveni fudbaler Messi je toliko dobar u fudbalskom klubu Barcelona, nešto manje, kako kažu, u nacionalnom timu Argentine. Šta se menja? Naučnici koji istražuju ovu oblast, dakle mreže, analizirali su paterne interakcije u dva tima i našli da su dve mreže veoma različite. Šta se dešava? Jer verovatno je kvalitet individualnog igrača sličan, ali šta se menja? Struktura mreže i pattern interakcije. U Barceloni, na primjer, ima mnogo pomoći od saigrača, a u nacionalnom timu se svi oslanjaju na njega i njegov talenat tada ne dolazi toliko do izražaja. Ja sam ovdje također govorio i o vezama među ljudima na mrežama i načinima na koje ih vidi oblast nauke koja se bavi istraživanjem mreža. Šta različite mreže, Facebook, ekosistemi, internet, sve su to mreže, ali šta imaju zajedničko? Ako malo bolje pogledate, vidjet ćete da imaju set univerzalnih svojstava koje dele među sobom. Ono što se naziva, i ne znam, teško je da se prevede na italijanski, a ne znam kako je sa srpskim, famous small work property. To je jedna od zajedničkih stvari. Šta to znači? U svim ovim sistemima između dva elementa postoje takozvani najkraći putevi, putanje. Između bilo koja dva čoveka na svetu postoji najkraća putanja. Naprimjer, između mene i Baracka Obame možda postoji staza od svega nekoliko povezanih kontakata, 5 ili 6. To je otkriveno pre nekoliko godina, a istraživači smatraju da je tako zbog, između ostalog, neuređenih, odnosno poremećenih mrežnih struktura kojima smo se veoma približili. Upravo to se dešava i na internetu. Naprimjer, na poslu dobijamo e-mail od kolege koji sedi u susjednoj sobi u isto vrijeme kada i e-mail od kolege iz Njujorka, jer su putanje postale veoma kratke. To se dešava i na društvenim mrežama, na internetu, gdje često otkrivamo da je prijatelj našeg prijatelja i naš stari prijatelj. No, živimo u veoma malom svetu. Upravo se obistinilo ono o čemu su istraživači govorili pre možda 15 godina, tada je delovalo čudno, znate, da će naša planeta biti nalik glavi čirode, planeta digitalnog sveta. Saznanje o tome da su mreže zapravo mali svetovi objašnjava mnogo fenomena koji se dešavaju na mrežama. Naprimjer, mreža seksualnih kontakata i činjenica da među parovima postoje veoma kratke putanje i da je, naprimjer, teorija o rizičnim grupama, kada govorimo o seksualno prenosivim bolestima, zapravo nema toliko smisla koliko se nekada mislilo da ima. Svako je od nas potencijalno veoma blizu potencijalnih opasnosti i važno je da imamo to u vidu. Analize mreža upravo to pokazuju. Daću vam još jedan primjer. Primjeri sa kompjuterskim virusima koji mogu da nastanu, na primjer, u Pakistanu, ali u veoma kratkom vremenu se šire celim svetom neverovatnom brzinom. Zašto se ovo dešava? Pa upravo zato što mreža e-mailova je ispunjena ovim kratkim putanjama koje vode svuda. U malom broju koraka dolazite do čitavog sistema. Projekat PowerPedia, o kome sam također govorio, je veoma važan. Mreže i oblast nauke koja se bavi njihovim istraživanjem su posebno važne za istraživanje podataka data mining. Kada imate veliki broj podataka, ako ih strukturirate kao mreže, moći ćete mnogo lakše da ih interpretirate i razumete. Ovo je posebno važno za naučne novinare, pa i za novinare uopšte, jer se svakodnevno susreću sa sve većim i većim brojem informacija. Analiza ovih mreža, kao i određene platforme i softveri, mogu da vam olakšaju posao. Novinari u Latinskoj Americi su razvili projekat PowerPedia, enciklopedija moći, u kojoj pokušavaju, pa i uspevaju, da povežu i pronađu kontakte među tajkunima, političarima, svim tim, eto, važnim ljudima. Sve to dostupno online, kroz njihove biznis transakcije, i nailaze na veoma zanimljive podatke i vrlo neobične veze. Novinarstvo prolazi kroz veliku krizu danas i mnogi misle da je internet glavni krivac za to. Ja se ne slažem sa tim načinom razmišljanja. Ja mislim da je internet samo još jedna mogućnost za sve nas, pa i za novinare. Ono što predstavlja problem problem je da pronađemo biznis model koji usvaja prednosti interneta, a sa druge strane donosi dovoljno novca za ljude koji obavljaju novinarski posao. Pre finansijske krize na velike medijske kompanije ulagale su često novac na prilično, ako smijem tako da kažem, glupe načine. U medijskim kompanijama i danas imate velike razlike u platama. Nekada, nažalost, sve češće iznevere svoju misiju. Sve ovo objašnjava zašto su mnogi ljudi okrenuli leđa tradicionalnom novinarstvu, posebno štampanim medijima. Kada bismo mogli da rešimo te probleme i da počnemo sa vrednostima koje su suštinske za dobro novinarstvo, internet nam ne bi predstavljao problem. Našli bismo održivi biznis model, tako da nisam optimista kada je reč o budućnosti medija u informacionom društvu, jer situacija nije toliko inspirativna za novinare, ali mislim da ipak rješenje nije tako daleko. U Španiji je, na primjer, usled velike krize, a mediji su zaista nenamenski trošili novac i pre krize, postoje velike razlike između top menadžera i reportera, a to nije dobro. To stvara također i veliku nezaposlenost u novinarstvu, a s druge strane posljedice su brojne. Postoje mnoge priče koje nikada neće biti ispričane. Možda, da budem ipak i optimista, novinari, ono što mislim da je izuzetno važno, nisam sreo ljude koji toliko strasno vole svoj posao i ulažu velike napore u stvaranju novih projekata i održavanju kvaliteta uprkos svim teškoćama i uprkos vremenu smanjivanja budžeta i osoblja. Novinarstvo u štampanim medijima nije specifično po pitanju medija, papira, već i pitanje specifične kulture. U Španiji štampani mediji su još uvijek mjesta gdje tražimo i s pravom očekujemo originalne priče koje su otkrili novinari. Kada kažem štampani mediji, mislim i na njihova online izdanja. Često ih drugi mediji samo prenose. Ako, odnosno ili kada, budemo želeli da napravimo tranziciju prema online medijima, mislim da ovu kulturu treba da sačuvamo. Treba da imamo, neophodno je da imamo originalne istraživačke priče pisane dobrim stilom, zasnovane na činjenicama u novom ruhu. Pravljanje online magazina nije teško i nije skupo, ali moramo da sačuvamo kvalitet i visok kvalitet novinarstva i u tradicionalnim i u online medijima. Mogu da navedem primjer časopisa Nature. Management se recimo trudi da zaista imamo iste standarde i u štamponom i u online izdanju. Nismo opterećeni time baš da vest objavimo par sekundi nakon što se događaj desio. Nekada potrošimo i pola sata, ali veoma mnogo pažnje poklanjamo kvalitetu. Sve proveravamo dobro i pažljivo. I mislim da je to najvažnije. Naravno, svi grešimo ponekad. Ali evo, ovo je dobar primjer tranzicije sa papira na internet, u kome se održavaju i čuvaju vrednosti štampanog novinarstva. So maybe you can wait half an hour more, but have your news double checked. So when something goes out there, it is difficult that it's strong. Obviously, everybody makes mistakes, rate of mistakes is much, much lower. So I think that is a very good example of this transition from paper to the internet, maintaining the values of journalism in paper. Emisije Digitalne ikone, danas sa nama Dejan Bizinger. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Pre svega da vas upitam da date jedan komentar na vesti koje, uslovno rečeno, možemo da kažemo, pomalo potresuju Facebook zajednicu u Srbiji danas i juče.
Da, pa primetio sam da se u news feedovima korisnika dosta provlači vest da je Facebook objavio da je 2012. na nekom uzorku od 609.000 korisnika vršio neke, da kažem, eksperiment po pitanju plasiranja vesti, u smislu koliko neke vesti sa negativnom konotacijom, kao što kad čitamo domaću štampu pa vidimo hronike i tako to što ne spadaju neke pozitivne, lepe vesti, i onda se više plasirao takve vesti korisnicima, pa su ocenjivali kako to utiče na čitavu percepciju korisnika, i onda su utvrdili da korisnici zapravo padaju pod uticaj tih vesti što čitaju. Znači, ono, kao što sam video pre izvesnog vremena, ne znam da li je to njena izjava ili citat od psihologa, ja mislim se je Jelena Pantić, ako se ne varam, koja kaže, zapravo, kakav ti je newsfeed, takav ti je život. To je onako parafrazano, ono, kakve su ti misli, takav ti je život. Zbog toga je bitno šta zapravo korisnici čitaju. Ako se orijentišemo na neke lepe vesti, ono verovatno će nam i dan biti i život nekako lepši ako previše čitamo ono što nam mediji serviraju. Zna se da u medijima neće najviše komentara izazvati vest što je neki dečko, ne znam, u Srbiji ili u Americi pomogao bakici ceo mesec da donosi, ne znam, voće i povrće i hranu iz supermarketa, nego će više vest da bude, recimo, nešto što je negativno, ono, da je neko nekog opljačko, ne znam, saobraćajna nesreća i slično, i onda ljudi tu krenu neke diskusije. To su obično sve te tragedije, nekako su, nažalost, stvari koje prodaju i novine i povećavaju čitanost web sajtova. I zbog toga je neka preporuka korisnicima da što manje čitaju takve vesti ako je ikako moguće da se orijentišu na neke lepe stvari, jer tih loših stvari inače ima dosta u svakodnevnom životu. Postavlja se pitanje da li su sami korisnici Facebooka ili drugih sajtova zapravo neki pokusni kunići u tim eksperimentima, pošto korisnici, kako je navedeno, nisu ni znali naravno da su neki predmet eksperimenta. Međutim, moje lično mišljenje je da ne treba to da se posmata tako nešto ozbiljno, da je sad to neki veliki problem, zato što sami korisnici su inače predmeti, da kažem, pod navodnicima raznih eksperimenata, dok koriste internet, dok nisu to eksperimenti, to su neka testiranja. Znači, poznato je da mnogi veliki sajtovi tipa Yahoo, Google i Facebook i slično rade takozvane usability testove. Znači, oni kad dođete promene, recimo, dizajn, neće oni da, recimo, ne znam, dizajner je smislio neki dizajn i sad će to staviti svima, nego se napravi, recimo, kao što je Yahoo jednom pravio, kada je došla Marisa Mayer, 400, recimo, verzija naslovne stranice Yahoo-a. I onda je tih 400 naslovnih stranica distribuirano 400 ciljnih grupama. I onda su videli koje su to efekti ove ili one stranice, mislim, šta najbolje prolazi, ili logotip, promeni se, ne znam, mala nijansa boja, i onda to neko slučajno primeti, pa ovo. Sve se to radi da bi se unapredio ili proizvod, ili da bi se doživlje korisnika, recimo, možda poboljša. Isto tako, korisnici se ne bude toliko šta im se prezentuje u news feedu na Facebooku, a zna se dobro da obično ne čitamo ono što mi želimo, nego ono što nam Facebook servira, jer Facebook postaje, što kažu, ili će postati, najveći distributer vesti kako vreme dolazi. Mi uskoro nećemo imati tu tendenciju. Nekad se ono čitalo novina, ono što kaže ta rutina, odeš ujutru, kupiš novine, ili, a danas ljudi sve manje idu na te sajtove, naprimjer, na direktno da ukuce neku adresu, nego uloguju se, recimo, na Facebook i onda vide Pera je nešto šerovao ili Marija nešto napisala, neku vest sa nekog sajta, i onda ako ti se učini to zanimljivom, onda odeš na taj sajt. Zato sad je došlo vreme da su sami korisnici više onako kreatori nekog javnog mnjenja svojih prijatelja. I onda korisnici, već recimo ja konkretno kad koristim Facebook, ja tačno znam, recimo, neki korisnik kada nešto, kad koristim, recimo, 10 puta da neku interesantnu vest, onda mi je logično da će 11. put to biti vrlo verovatno zanimljivo za mene. I onda lakše mi to da kliknem, da pogledam
Naravno.
Tako da kažem, a ono što je jasno isto da kad korisnici koriste besplatne te servise, kao što je Facebook, Google, Gmail, u smislu proizvodi Google kao YouTube, Gmail, Analytics, to nisu baš besplatni proizvodi. Mislim, ništa što ono kažu nije besplatno na svetu. Ono što je rekao ekonomista Milton Friedman, ne postoji nešto što se zove besplatni ručak. Sve mora neko da plati. A najčešće kažu kad korisnik ne plaća neki proizvod, onda je sam deo tog proizvoda, zato što ne bi postao ni Facebook, ni YouTube, ni jedan takav community site bez samih korisnika koji ga koriste. I na taj način to je neka simbioza. Korisnici koji pristanu da koriste Facebook ili druge takve sajtove, oni tamo kliknu na ono agreement i kažu pristajem, naravno to niko ne čita, i onda koriste Facebook, i onda poslije im je nešto krivo što se nešto desilo. Niko nikog ne tera da koristi te sajtove. I ako vi nešto napišete na internetu ili postavite neku sliku, ono što kaže ta izreka, sve što napišete na internetu može i biti upotrebljeno protiv vas, može da bude jednog dana. Znate, ono, kad kažu šta se desi u Las Vegasu, to ostane u Las Vegasu. Mm-hmm. Ono, kad se kaže šta se desi na Facebooku, YouTubeu, Googleu, ostaje tamo. Znači, naravno, ono što kažu, znaju, znaju svi. Tako da mislim da nema potrebe za tim nekim preuveličavanjem stvari u vezi eksperimenata, jer Facebook i druge kompanije rade mnoge druge, da kažem, testiranje i po pitanju oglašavanja, i sigurno ste primetili kada, recimo, na Googlu vi tražite neku informaciju o nekom hotelu u Grčkoj ili u Turskoj ili bilo gde drugde, i onda, recimo, odete na neki drugi sajt, onda vi stalno vidite, recimo, bili ste prethodno na sajtu booking.com, recimo, i onda odete, recimo, na neki drugi sajt, onda vidite stalno da sprati taj booking.com i taj baš hotel, razumete, što ste prethodno vidjeli, ili u Facebooku vam se pojavi isto taj hotel. To je sve zbog tih kukija, takozvanih kolačića, koji se stave na vaš kompjuter i na taj način se prati ponašanje korisnika. I to je, recimo, jedna od stvari koja, recimo, pre svega Evropska unija dosta polaže na to da se ta privatnost korisnika što više, da kažem, zaštiti. Ali to ne, mislim, to je uvijek ta borba između velikih tih kompanija koje bi volili da to bude što manje da kažem, restriktivno, jer će oni na taj način više, naravno, novca da zarade. I recimo nekih, da kažem, zakon, nekih tela kao što je Evropska komisija i slično, koji bi želili maksimalno da se to ograniči. Jer najbolje ćete ciljati korisnika ako vi znate šta je on zapravo radio.
Ono što je također zanimljivo, sad želela bih da čujem vaš komentar. I također ste pokrenuli Tehnopolis, zatim bili web menadžer i pokrenuli zapravo blog 92-ke, pa i onda umesno i danas radite kao menadžer online projekata. Da pokušamo da kratko napravimo jednu razliku između toga šta je danas se podrazumeva pod e-poslovanjem, a šta se pod tim pojmom podrazumevalo tamo 90-ih. Koje su ključne razlike?
Ključne razlike su pre svega u percepciji, ono, ljudi, sve više ljudi koji se bave internetom ili žele da se bave internetom i elektronskim poslovanjem. Poslovanje i e-poslovanje zapravo ne treba da bude dve celine, nego to je jedan logičan nastavak. Jer to ne može da se posmatra kao imam website ili nemam website. Znači, to mora da se ima. Znači, da se krene u tom polju i da sve više zapravo se ljudi fokusiraju na svoje online poslovanje, a ne toliko na offline poslovanje. Imamo za primjer, recimo, da shopping centri u Americi sve manje poseta, zvrlje prazni uglavnom. Znači, to će verovatno doći kod nas možda. Možda i neće, ali možda za recimo 5-10 godina kada kod nas dodatno internet bude uznapredovao. Internet je, znate sami, brzo rastući mediji, tako da i u jednoj Americi 95. godine u odnosu na sad, internet i tada i sad je dijametralno suprotan. Tad su krenuli ti veliki brendovi koji su dalje veliki, Amazon, Yahoo i slični. Tad je to delovalo sve kao, da kažem, nešto što neće uspeti. I mnogi su tako i nisu uspeli, ali su neki, kao što je Amazon i slični, nastavili da uspevaju. Tako će i sad biti. Kad ljudi čuju, bavite se internetom ili neko se bavi internetom, ono nešto čitaju internetu, njima to sve deluje super. Sad i u Srbiji se priča puno o startupima. Jedna startup dobio, ne znam, ovoliko miliona ili desetina hiljada evra. Svi oni misle da je to tako lagodan život. Internet poslovanje je prilično brutalno. Ja mislim sad, na primjer, kompanija koja je inače poznata, 100-godišnja kompanija, recimo kao Nivea, pa odlučila da ide online, nego pričamo o nekim kompanijama koje nisu postale pre, nego su krenule. Da će verovatno 8 ili 9 kompanija na neki način propasti u tom nekom razmišljenju da nešto postane uspešno. Možda će svega 1-2 uspeti nešto da uradi i po pitanju vraćanja novca investitora i slično. Nije uopšte lako uspeti na internetu kao što ljudi misle da je lako uspeti, ali sa nekim predanim radom ili pametnom idejom da se uđe u neku nišu, jer najbitnije je neka niša da se definiše, šta je ono što vi najbolje znate da radite ili vas najviše zanima ili je nešto što još nije niko dovoljno dobro uradio. Često ne treba izmišljati toplu vodu, nego samo uraditi bolje nego što neko uradio i da se to uradi.
9:48 minuta bio prvi deo razgovora sa Dejanom Bizingerom. U narednim emisijama čućete i druge delove. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji, a ovog utorka 1. jula emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Miloš Milojković, Ivana Đorđević, Ljiljana Nukić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.